kililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Tumbele bino mpoko ila mubisika biso bozomi pe boye bula mona bino banso na linaka na biso sangwa mokilelo ezali bongo ba sangwa na biso alokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gaima, PJ Elliott na Kila Williams bazali bongo onzela masini alisalisi ya edi sango sangwa mokilelo epesa melibino na Marius Muhunga buka sango tumbele bino mpoko ya lelo. Komisi nkombo mpe boyebi misala mia basi na abisali li ya digital ezali manaka mafungwa bina ngumba Kinshasa pona kukundola sanza iyi ya babama.
Omoni basi bele basala ramu sala na bangu malamu epi ezo mema development ekonomiki na mboka me basi wana baibanite. Basi wana pebi ba difficulté bazo traversite.
Atako batumbuki ba M23 ba sakoli onzela liyebisi ya mokolo ya lelo ete ba tosi mokano mabotele misi bitumba kasi ba société civile ba ituka ba sengi na ba imboka baza na ekenge na ileko iye.
Biso to bandi bitumba ta mokolo moko te to bandi bitumba soki mokete toza kokamwa biso toza na likambute to lingi kimeza la to lingi to solola yango toso bwa kambela na mbula matari ya Kongo asa na nini naye pe atia mokolo to naye asinyi c'est ce le fait.
Toko suki sabongo manaka mabiso wa mokulu mwalilo na manaka nabiso na kombo ya na Bozindo. Lelo toko solana mwana mbuka Jimmy Kande oyazali bankier ya kala na RDC, aktiviste mpe anti-corruption. Tala masolo tutumbe libino o mokulu mwalilo toko landa nyoso na nabola isi mamua ngonga moke liboso ete toko makuna. Tola nananu basango eye tobombe libino na mukuse. Basimba minduki ba M23 basakoli ete bandimi kotika bitumba pona mwa tango tupe cesser le feu e ye balobaki mposo moliki na Luanda ete bakosala lelo kasi basengi masolo ya miso na miso na mbula matali ya RDC sakoli bango na liyebisi misi lelo na tongo kaka na liyebisi liye basakoli ete bazali kopesa longonya na bakonzi ba mangomba manso mafrika ba bazali koluka kimia na lolenge bandimi makambo na bango mpe na masolo bazali ko na manso bazali kosala pona kozongisa kimia na monela ekolo Kongo demokratike. Babakisi ete bandimi kotika mandoki kasi bako zongi sana masasi soki batumboli bango. Lobilo leki Antonio Guterres kalaka mokonzi ya Nations Unies asenga ki bayi M23 na kutosa boutiki bitumba lolenge bakana kimpeko longwa na lombango nyoso obisika biye bazwami na monyele ya RDC. Nzokande lelo kolanda banzene neke bayike bitumba makasi bingalaki lisusu kati na bayi FARDC na basimba minduki ba M23 na Karuba ezwami le bakilometre motoba ya mboka Sake na territoire ya Masisi tuka ya Nord Kivu kolanda bafandi baike babisika biye lukito masasi yokana kililo kobanda ngunga ya libwa ya tongo na mboka Sake mpe pesi bubangi na bafandi baike baye bakimi bisika na bango bavandaka. Bato bane iba kufi mpe bato libwa bazoki makasi obutu bwa mokolo mamposo kolanda tongo wa mokolo mwayinga muliki sima basimba minduki batua kukote la bango na mboka kaje Afrika ezwami na o plateau ya batumba o ituka Tanganyika. Kolanda ministre ya interior ya ituka eye Dieudonné Mulonda ezali nde basimba minduki batua na kombo ya liwa nde bazwami sima ya bobo miboyi azali kosenga pona yango na mbula matali na kosala manso na kosilisa na lombango misalami ya DDRCS na ituka e ya Tanganyika pona kosinga basimba minduki baye na kotika bitumba pe kokitisa mandoki mabango. Bosambi sami bwa mokelimibeku mwanga chouchou mozali kokoba lelo na ngumba Kinshasa liboso ya bazuzi ba haute cour militaire. Mokelimibeku mpe mokambi ya lingomba Congrès national pour la défense du peuple CNDP ezali na lingomba Union sacrée mokonzi ya ekolo afundami na kosunga bitumba kotia bokengi ya mboka na mbeba mpe kozwama na mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge emonanaki na ndako na ye na ngumba Kinshasa pe Goma sima bokoti wa bayi bokengi na bandako na ye. Utokala bato bayiki bazalaki komona lokola mokambi ya Congrès national pour la défense du peuple CNDP ezalaka lingomba lya batomboki pe basimba minduki kala mpe ebongwana parti politique kozala sima bato baye basalaka bitumba na est ya ekolo Congo démocratique na kozwaka mosolo na kompani na ye ya mabanga to ya talo na kombo ya Bisungu. Bilenge baike ba bimaki obalabala lelo na ngumba Uvira o ituka Sud Kivu mokolo moko si mabobomi wa civil yoko na bato baibanite na quartier Kavimvira. Bilenge baye batumbaki ba pneu mpe ba kangaki ba nzela liboso ete baibo kingi ba panza bango. Kolanda mokambi ya société civile ya bisika biye bilenge baye bazali kofunda ba soda na kozala sima ya bobomi boye mpe sima ya ko ya bozangi bokingi na ngumba e ya Uvira. Utomposo moleki batumisa to basili ko bomba mana Uvira na kati na bango soda yoko ya FARDC mpe ba civile ba balé. Batomi balé na kati na bango mwasi moko na mwana na ye bakufi lobi na mboka Sake si mabombi yoko eye eutaki na ngambo ya basimba minduki ba M23 kokweya obisika biye. Kolanda société civile ya bisika biye ba bombe eye ekweki obisika mapinga maikolo Burundi baye bakomaki omokolo mwamilo mingo leleki na mabele maikolo Congo démocratique bazwami mpe bisika bakima bitumba baike bazwami. Kala kamo konzi ya Nations Unies Antonio Guterres a zelami lelona ekolo Ukraine epa yuapi a kukutana na mokonzi ya ekolo e Volodymyr Zelensky ezali mobembe wa mbala misatu ya Antonio Guterres wute bande la bitumba o ekolo Ukraine. Monsieur Guterres a komaki lelona ekolo Pologne na Ukraine a kosolo la mingi maimatali masolo mawoluki kimia mpe boteki bwa sereali ya ekolo eye omolongo esakoli ndako ya mosala ya kala kamo konzi ya ONU. Ezala kibongo ba sango rabiso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Mama na likambo ya mobu moye pona mokolo momolongo pe sanza e ya mars sanza lokumu ya ba mama ezali boko misinkombo mpe boyebi misala mia basi na bisaleli ya digital. Bozali kosalema na ekolo Congo démocratique ntina pe mbano yango ezali nini tolanda sango eye na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Kampagne ya mobu moye ezali na nzela ya digital to biloko lokola ordinateur, internet, réseaux sociaux mpe bongo na bongo pona kopanza bisika biso mibeko misengeli na ntina ya mingongo to bokili misala entrepreneuria basi bazali kosala. Kolobela pe likambo yango na baiba kukamaka mboka mpe na misala to ba entreprise na ntina ya kotombola makoki mamwasi na mobali na mikanda mpe na lolenge ya kubika na bango ebani na ngonga moko na bingumba mine ya RDC Kinshasa Mata di Lubumbashi mpe Goma ekopesa nzela ya koalimenter base de données eye ebandisami na pad MPME projet d'appui au développement de micro petite moyenne entreprise to mwabongisi matali misala to bakompani ya mikie mingi ya kamwa mokie mpe ya kamwa minene pe Institut National ya Statistique INES mpe lisusu kotia basi ya ba entrepreneur na contact ya ba entreprise minene eye ekoki kofuta misala miye bakoki kosala to kabasi ba entrepreneur
tina ya musala ezake omoni bashe bele basalara musala na bango malamu epi ezo mema development economique na mboka me bashi wana baibanite bashi wana tebi ba difficulté bazo traversité yango moni na cadre ya projet au digitalisation ezo permettre na ba structure bazala ki formé ya kokene vers ba famu bazo travailler pona kozwa ba donné na bango et puis kotiango na serveur et puis na kati ya serveur wana nde komema e ko pesa ndangi sana ONU femme pandem pembe na gouvernement ya koyeba ke mama songolo azana place boye pazo sala musala nde tipo na ngai e signer na mutu a enquêter ngaponga mono na zana téléphone ba pesinga na kokoti sa badone na nga na kati ya telefone wana. Tant na kokoti si badone na enregistre ngo na tindi na serveur. Donc base de données ko permettre bango ba ibake na secteur par exemple ya transformation ya produit ya manioc. Toza par exemple na 2000 mamans na ville de Kinshasa. Ce qui ba beti produit agricole, agriculture par exemple, ba ibike na telle commune, na ba commune 24 toza na ngo toza na autant de femmes. Donc vraiment bénéfice ya projet wa oyo eza yango
to lobby ke ba téléphone baza na ngo eko salisa bango ya routine ba message ya mike mike to benga ka SMS mais alika ka yango te soki ba lingi ke ba mona na pena mike misusu il faut bazo ba utiliser ba kanoyo ezo permettre bango ba mona na musika lelo ba maman ba kori ko lobate ba bazosa la WhatsApp te. WhatsApp ezo sunga ba mama mingi pona koteka. Donc ezaka ka likambo ya batangi mingi te bakoki koteka biloko bakoyoko solula na baninga. Basala makasi. Toza la pili sangana ba mama mosoto zana Kinshasa, mitokoko solula na ba mama oyo bazana Lubumbashi, ba mama oyo bazana na nani na Kasai ekosunga biso makasi ba mama batelema. Balo bate biso pe tolingi tomonana basala effort wana lelo telefone ekoyo kosunga mpona ezala kaka ya lisolo te ya koseka te ya masolo pambapamba te me esalaki emonisa bango na mosala oyo bazali kosala ata soki azoteka ndunda.
Mokambi to chef ya mission ya projet ya dissémination mpe reforme ya mibeko na nzela ya PADMPM Ludovic Rosner atalisi na ngambo na ye ete kampagne eleki bingumba bitalisami mpona kokutana na motango monene ya basi toyoka ye.
Nous avons avec la phase disons traditionnelle acquis des résultats. Maintenant, il faut les amplifier en allant plus vite dans l'information, dans la livraison de l'information, mais également en touchant un plus large public, y compris hors des zones d'intervention. Parce que l'Internet n'a pas de frontières, WhatsApp n'a pas de frontières. Donc, les personnes des autres provinces qui se plaignent de ne pas être impliquées comme zone du projet vont recevoir l'information au même titre que ceux qui sont dans ces zones-là. Et vous savez qu'avec les moyens digitaux, ça va plus vite et ça coûte moins cher. Donc quand c'est moins cher, ça permet de faire encore plus. Là où on fait une conférence traditionnelle, on peut faire 10-15 webinaires.
Onu fam eye ezali kosala mosala moye ekoti na eteni ya bobongisi ya esika ya mbongo mpona kosunga basi komibongisa mpe kosela makoki na bango ya nkita mpe kozwa litomba na mabaku ndenge moko na mibali esengeli koyeba ete milulu miye misalemi na nzela ya onu fam elongo na ministere ya entrepreneuriat et PME ya genre mpe padam PME. Nathalie Sekabouro Simorabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro. Ba Tombo Kiba M23 ba sakoli onzela ya liyebisi ya mokolo ya lelo ete ba tosi mokano mwa botele misi bitumba. Kasi ba société civile ba etuka ba sengi na ba imboka ba zala ikenge na eleko yi. Tona na sango yango uto Goma na fiston ise mwami.
Nakobi misali bisiliye, batombo ki bae ban 23, bandimi penza mokano mwa botiki bitumba mpe, koluka kinya onzela ya masolo na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki. Major Ulingoma, molobeli wa batombo ki ba 23, asakola kete, atako bazwi mokano mwoye, bako kanga maboko te, soki babundisi bango. Tola na Ulingoma, tubenga kie onzela ya singa.
Tutiki mokoloto na mokanda tulubini ni tulimboli, mambi maema so tozalaki ko batwaze kotuna. Tolobini ni biso lokola lisanga ya M23 to tiki bitumba lelo mokolo ya sambo sanza ya misato na mobu eye biso tolingi lisusu bitumba te totie manduki na se tolingi kimia ekota to solo la nambula matari ya Kongo eloko na tolobi pe tolobi kasi soki mbula matari ya Kongo ekoya kobundisa biso tosala nini tokomibatela pe tokobatela baimboka na biloko na bango bazali na yango tika ete na limbola mambi bazali koleka po ete bato bazali koloba biso tobandi bitumba ta mokolo moko te tobandi bitumba soki moke te toza kokamwa biso toza na likambo te tolingi kimia ezala tolingi tosolola yango tozoboka mbele na mbula matari ya Kongo asala nini naye mpe atya mokoloto naye asigni cese le fait atika bitumba bitumba ezali mabe tovanda esika moko toyoka
bai société civile bonne gouvernance ya tuka ya Nord Kivu ba biengi baimboka banso bazala ekenge na ntina ya mokano moye mwa botiki bitumba basima manduki basili kozwa mpona Etienne Kambale mokamina yango ekozala malamu batomboki baye balongwa na mboka Bunagana mpe bisika bisusu babotola mpo ete mokili mobimba mpe baimboka bandima ete solo mokano moye mwa botiki bitumba mozali penza mokano mwa sembo moye mokoto sama maloba ma Etienne Kambale oyo ndimaki kotatula na tina likambolina na elobeli ya vyo Lingala
nano tosepelite wana eza intention kaka ya koloba ete ba deklare sese le fe efektif biso tomoni ete ifale ba sese le fe ba mi retire na ba antite nyonso oyo ba konkerir deja ba kende esika kalandrie oyo salamaki na ba prezida na mini somen ya Angola ba kende wana ba zela wana mais ce qui va sali kaka laisser cesser le feu pamba est suffisant. Kanisi ba intérêt ya population à Nord Kivu et causa la préserver ce qui va cesser le feu pe ba mi retirer na ba entité nyos conquise est à la sous contrôle ya police nationale congolaise, c'est-à-dire ce qui va sali wana ba ko mi comporter lokola bato ba ko préserver ma intérêt à Congo. Ce qui wana te wana nde est à la stratégie à Rwanda. Ce qui asali sambla wana amonisi na mokili mobimbake ye aza serie mais agenda nae eza mosusu na wana nde opesa possibilité population ezonga epa na bango bazo la lanzala bazo nyokwa bamabo mosusu bazo kufa na baka de déplacer awa pona bango
mokano mabotele misi bitumba moye mosengamaki na mokambi ya ekolongola Joao Lorenzo ozali mobondisi ya kimia Grand Lac mpona boluki kimia na etuka ya Nord Kivu onzela ya masolo maye mbula matala ekolo Congo demokratiki ekosala na batomboki ba 23 uta Ngumba Goma, Fiston Issé Mwami, pona olaka l'Amérika.
Merci mingi Fiston Issé Mwami. Tozali mokolo mwami tano boyebe zali mokolo toranda kamana kama viso na kombo ya Nabo Zindo. Lelo na embi pona bino mwana mboka Jimmy Kande, Oyo, azali banki akala na RDC, aktiviste ya masolo mwibwa bomisaka Kanyatka na ekolo Congo demokratike, pena bikolo bia Afrika azali awa na Washington DC. Tolanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma emazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Monsieur Jimmy Kande, mbote na yo.
Mbote Mario, c'est un gros dans la plateau na yo.
Oui, vous savez, na Washington DC.
Na Washington, na yaki, na rendez-vous, nous fallait peine à participer na séminaire moko. Vous fallait lancer la présentation sur l'engagement au RDC à Zwaki, le dernier sommet à démocratie au organisé à Washington. Pour la couvrir, gouvernement la biso azali qu'on respecte l'engagement au Zwaki, notamment sur pour la voter la loi pour les handicapés, pour la organiser l'élection na ba délai, pour la organiser justice transitionnelle, déjà s'engager qui pour la redynamiser cours de compte. IGF, agence à lutte contre la corruption, fallait qu'on mette ça la moins évaluation pour n'arriver bas et si qu'on y met au commis par rapport à l'engagement de l'État.
Alors l'évaluation, on a eu mon temps au tel macamouzo sur tangi au moins que macamouzo qui est malam.
Bon macamouzo qui est malam ou pensaté, ils ont un engagement sous l'État respecté, n'est-ce que voter la loi pour les handicapés, la population autochtone et ça la maki. Tout ce qui même que gouvernement n'a pas une question à trier sur quoi bas condition pour la loi on a ils à la respecter. Tout le monde peut en ce qui concerne ma cambouta l'injustice engagement ils à la qui crée bas assainir ma cambouta justice ma cambouta comme malam qui bas effort ils ont ça la ma pensée. Il m'aura même kunzamboka ayako luba que ma cambouta ça la ma la justice ya Congo dans le rôle théâtre bas tout baso respecter et le côté ils à la qui peut la ma cambou ya IGF ndinga zo sala msala na izo mona na kam sur terrain me ba organe mususu lokwa cour des comptes na ba appel c zo continuer quand même ko zo peut-être mbo moté pona ko sala msala na bango malamu izala ki pe également na question ya ko lobira est-ce que élection ko sala mana délai tu ko sala mana délété pe ko mona ndinga nini ba sommet ya démocratie o zo za la organiser a na Washington et koki ko aidé bambo ka lokola Congo bas aura plus d'engagement et puis comment est-ce que ko aidé bambo
ce qui totali makambo bino bobundira kami makambo kanyaka na Congo mikulu yo masoleza ko beta mazalia moimo mbongo Dan Gertler oyo ayokanaki na mbula matari ya ko Congo démocratique po ete azongisa bomengo ya Congo ya Azwaki kasi bino bosepelite na lolenge yango elekeli bo lingini
biso to zalaki bawo ya liboso ya koloba ke mutu wana tangi ya kile azai kosala makambo mabe na Congo makambo kanyaka makambo kitango bazosomba biloko ya Congo bazotekele na priase ya kuzwango atete kango likolo bane ebele to banaye toujours koloba ke mutu wana ifali a répondre na ba acte na ya justice tangu to yoka ki ete ke gouvernement na biso ya Congo Azwaki mukano ya kusulula na ye pona kuyeba ndenge nini bakotrouve solution. Tudaki na esengo poto utulubiki enfin tomoni ete gouvernement comprendre ke mutu wana za muta malamute. Metangu tubandi ko senga ete gouvernement makambo basinyaki na mutu wana basala kiza la makambo moko polele. Po yebi ke soki muta zangi na makambo ya butu, makambo ya nkuku, soki mutu wana buyokani na ye ifumulu bana batu. ndenge nini boyokanaki na mutu wana. Me tomonaki gouvernement abandaki kolinga kolakisa biso te makambo oyo ye asinaki na mutu.
Kasi tomonaki babengaki bino ba ONG boya na réunion moko na présidence po bosolola masolo yango, bosolaki yango te.
Tosololaki makambo wana, et d'ailleurs tango toya kosolola makambo wana biso tokontinuai kosalela po ba ONG. Bien que tu l'oubara na kombo ya population, tu za 80 millions ba Congolais te. Tu senga ki ndenge biso to monaki, fallait pe ba Congolais ni oso batala na possibilité ya komo na contrat wana. Po mibeko ya mboko eza kosenga ete, soki contrat ya ba mine e signame, il faut que ba publié yango 60 jours après. Mais tu se rende compte que l'état linga ko publié yango te. Mais biso pe tango to zwa ki tan, ya ko lire rapport wana tango ba presenta ki biso yango pa ya, ya batu ya présidence. Tomona kike, mutu oyo asalaki Congo abongi sa mbongo ebele, akokoka, akokontinue koganye bambongo na makambo mosusu. Alors que Congo aperda bambongo ebele na mutu wana. E na kati ya kontra wana tomoni bazolo bate ndenge nini ya kozongi sa Congo mbongo, Congo abongi sa po asala ba fer na ye. Tomoni ke, ye akokontinue kozwa mbongo, akozongi sa ba aktif minye na, na RDC, me ba aktif ango, eza na ba expertise te, ya ba blok petrolier, makambo itali petrole, bazo pesa ango ba montant, sans pour autant ke ba kabine ya, ya solo solo, e lo banabiso ete, ba montant obango bazo ko avanse na ba kontra na bango eza na ba kontra ya solo.
Nkasi batu mingi bako yuko loba boye, moutu azwa ki biloko, na ye azongisi, na motema malamu na ye azongisi nige bat baza wamona. Mwona nimi nobo osa elango probleme, paske Congo e rekupere ba biloko na ye o azaki nangu.
Eza lo gona moutu, ayako oswa biloko na kata ndaku na yo, ayibi biloko na kata ndaku na yo, ayeko zongisa, me, le fait que yo biloko zangi na ngona ndaku, iza pandaya mbobo sani laki angoni susute, iza ki loko wa mbongo po na yo, tamu ya zalaki na ngu, yo zangi suna mbongo te, ese nike tango azo ya kuzongisa, fo, basa la ba reparasyon, olo bakete, tango nazo ya ke loko yo, na kimo hibi, to na ndenge moko ya malamu te, isa laki ete ke yo, pandaya mbobo wana, ozanga kimbongo, fo na zongisa la mbongo. Me biso ya lobi na zongisi, me entre temps eloko ya ganya ki na biloko ya zwa ki na nenga mabe azo kontinye ko ganyi bambongo na yango.
Siko bino bozo senga nini?
Biso to sengi ete ke justice asala msala nango. So ki ineti lelo ya ndimi ko zongisa, azongisa biloko azala so na eloko te o ya kuki ko ganyi na makambo. To ndimi ete azongisi, me ezala teke azongisi me azo kontinye ko ganyi ka mbongo na biloko ya salara ya mabe na kubo.
Mm.
Po na biso eza azongisa mbongo nyoso, azongisa ba aktif nyoso, yi atika la kozwa eloko te. To justice asala msala na.
Alo mikolo yu li kam msusu uyu bat bazako uti la makelele. O binu pe batu bo buna rapo na kanyaka bo fuguli misu. Ezali kontra ya kontra o ekolo Congo Démocratique sinai na ba kompanyi ya ekolo Chine oyo IGF uti ko bimisa rapport na ngo mikolo lobi ke mbongo oyo ifala ki ba chino ba mema ki ndenge wana te mbongo oyo ifali Congo e gagne mingi te rapport ngo bimisa ba misi tableau ki sala mingi sangela ko sala misa limite bino bomoni rapport ya IGF wana ndenge
to sepeli na na rapport ya ya IGF pona biso batutu landaka makambo etali ba kontra wana Eza eloko ya sikate o IGF abimisi. Po ba ONG mususu deje loba keke makambo ya ba kontra ya chinois, RDC azalai ko perdre na kat. Meme iti yue wa so ki para na makamba transparence, asala ki evaluation ya kontra wana akoma ripe na conclusion. Nelo makambo IGF alobi za makambo ya solo, na kokota na ba detay te ya ba chifre ba tche na kati, po eko za la diferan, me ba conclusion o IGF a tche na kati ya rapport na eza ya solo. Po, deja ifo ba na Congo ba ye ba ke, Lelo kontra wana ya ba chinois oyo fale ba tongela biso banzela fale ba tonga ba hopito eloko moko salamite meme biloko ya mukie oyo basali ba muni mbongo boni ba bimisi ete alors que batu bazala ki sensé ko contrôler makambo wana me lelo tozo mo mutu moko te justice azolandela makambo wana batu nyoso oyo bazali ko gérer projet wana ndire responsable azalite oyo ba rolbenga ba lekina te va bezala ki ACGT Asejita kuluba ba chinois po IGF makamba lobi zaka kandire to na besoin mbongo to zaka na besoin mbongo te il faut que batu oyo ba memi biso na situation o to za lelo bakanga po soki to za na mboka moko batu ba sala ka mabe après tout makambo na justice zo sala marate to ko continuer a ko za la na ba réalité
une question ambassade ya Chine lobi makambo wana za solo te ezali ya lukuta e ezali makambo kaka pona ko baby sa réputation ya ba ba mbongo e ko Chine ba pona mosolo acha na Congo
Me nakati kaka ya communiquer ambassade ya Chine wana bazali ko reconnaître que contrat oyo esalamaki na bango ezalaki ko profiter na ba congolais yango na communiqué na bango basengi ete ba parti nyonso mibale ba chinois na ba congolais bafanda na mesa po contrat lelo ebanda ko profiter na ba congolais po ba chinois ba respecter ba engagement bazwaki te balobaki ete bakomema mbongo po batonga mais lelo batongi biloko batongi eza na valeur moko ya 800 millions de dollars mais na 800 millions de dollars wana pe balobi batie biloko nao ezalaki ya solo nao ya lokuta nyonso basangisi na kati eza kolakisa ke bachinois barespecte baengagement na bango te po mbongo oyo efale esala ke tofuta niongo oyo tongai tozwa na baentreprise ya chinois fale ezala ntango sicomine akobanda koproduire mais avant production wana ebanda efale deja bainfrastructure ezala deja etongami mais lelo bainfrastructure etongama te même mbongo oyo bazolobaki etongi mwa bainfrastructure ya mike mike oyo basurfacture wana mbongo wana eutaki mpa bachinois te eutaki na sicomine eza lokola mbongo na biso moko bacongolais tozotongelango banzela apres tozofutelango baintere mpa bachinois alors que bango nde fale baya na mbongo
donc bopesi raison na mokonzi ya ekolo félix tshisekedi ndenge alobaki ete bacontrat wana ifaut tobandelango totalango lisusu bien tobandelango
makambo ya bacontrat ifaut kobandelango oui mais problème eza banani badistritaka bacontrat wana kaka bango bapolitike bayi politike ntango badistritaka bacontrat wana okomona bakomi kuna bakomotya baintere na bango liboso oyo alingi ase retrouve na 10% oyo alingi ase retrouve na 20% ekosala ke soki baza na susi ya mboka te ntango bakorevisite ekokoma lokola bango baliaki na ntango ya kabila biso pekomi na ntango ya tshisekedi tolia mpe na ntango na biso il faut que ntango bazosala revisitation bacontrat wana kobenga baministère oyo etravaillaka na bakestio wana ministère ya mine tomonaki lokola na contrat oyo basinyaki na dan garnet ke baministère oyo eyebi makambo ya mine bazalaki kutu asociété nyonso esalamaki na présidence etango présidence asali makambo akomi koboya kopublie a un moment soki tozolobela moto oyo baprésentaka ye kome moto moko asalaka makambo ya molili fa okomprendre ke r moko bato na kati ya mboka bamituna bakestio korevisite bacontrat ezali malamu mais il faut pas ezala comme si baoyo baza na bokonzi lelo ekoma nde bango nde balingi bazwa mpe part na bango lokola oyo bazalaki lobi
tokokabona na yo lelo ozali elenge lokola baninga mosusu bomipesi na mosala oyo ya kobundisa kanyaka bato mingi ntango bamonaka mosala bosala batunaka bosalaka yango mpo na nini boseretuvaka nde boliaka ndenge nini bovivaka ndenge nini
omoni soko oza na congo to oza na afrike nyonso eza autour na yo ezofrustre yo ozomona bana bazozanga kozwa mai eau potable alors ke toza na fleuve congo ozomona ke basi baza na probleme ya kobota ozomona ke na classe bato bazofanda 5-6 partout esika ozali transport pasi chaque jour na mboka wana eza eloko moko ezolakiso kaka ke makambo ezokende malamu te biso toyebisaka baboti na biso ke tala mboka ndenge botikela biso mboka eza so malamu te mpo bango bayebisaka biso na ntango na biso mboka ezalaka boye zaire ezalaka boye mais lelo héritage batikeli biso mboka ezokufa mokonzi ya mboka aloba eloko akoboma eza te mboka si ekufa ye moko alobaki yango ceke biso ntango toza bajeune tolobi te il faut ya moment mboka eza ya biso ata soki oke na mboka mosusu mboka eza ya biso il faut tolamuka atake congolais en tant que africain mpo ete mboka na biso ekendema et puis jeunesse azobeba lelo mpo aza na bamodele te liboso bamodele oyo tu tozomona lelo eza bapolitike oyo bakomi na bambongo na bandenge moko toyebi te il faut biso en tant que jeune tozala conscient yango wana esalaka ete mpasi na motema wana lelo tolobi te il faut tosengage na bakestio oyo ekopermetre bamboka na biso esameliore
merci mingi ezalaki bongo Jimmy Kande oyo azalaka bongo banquier akala na ekolo Congo démocratique activiste anticorruption mpe alandelaka mpe kobimisa na polele mayema tali kanyaka mpe lolenge ya kotambwisa mboka na ekolo Congo démocratique mpe na bikolo bya afrika azalaki awa na washington dc epai wapi tosololaki na ye masolo mayende esukisi masolo ye tobombelaki bino ompoko ya lelo totoni bino botondi bisika biso bozwami lolenge bolandaki biso boyeba ete bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com bokoki mpe kolanda basango na biso mosusu mpe kolaike page na biso facebook na nkombo ya voalingala.
Ce qui est le premier mandat pour la minute, c'est le premier mandat pour la Eddie Isango, Lionel Gaima, PJ Elliott, Kila Williams, Bazalaki Bongo, Onzela et Massini, Kombo Nangai, Marius Mohunga, Nathan Bilibnubo, Ton Bibisika, Binso Bozami, Bokoba, Kolanda Bassango Nabiso, na VOA Lingala, Boutika la Malamou.